Уважаеми колеги, има кворум. Откривам редовното заседание на Комисията по правни въпроси. Разполагате с поканата предложения за дневен ред. Имате думата по дневния ред. Колегата Попов.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми гости и членове на комисията. За пореден път, за съжаление, сме свидетели на една порочна практика, законопроекти, които се вкарват преди един ден, и да следва да се произнасяме веднага. Последно този законопроект е вкаран на 10.12.2018, на дата 11 е разпределен съответно на комисията, а днес 12 не трябва да се произнесем по него. Няколко месеца отнемат за изготвянето на тълкователното решение за РВИ, което най-вероятно е направен този законопроект. А вие сега, уважаеми господин председател, искате тук правна комисия, без да сме запознати с каквито да било доводи, без да сме запознати с каквито да било становища, а в ход веднага да реагираме и да вземем най-правилното решение. Такава бързина според нас води до, именно до появяването на такова законодателство, което в последствие, пример за това е този закон, няколко пъти от влизането му в сила, той беше изменен, променен и така нататък. Затова ние предлагаме да бъде отложено заседанието по точка първа, т.е. точка първа да отпадне в дневния ред, и вече с съответните мотиви, в една спокойна среда, да може да се обсъди наистина необходимостта и промяната от необходимостта от промяна в този закон и тя да бъде направена така, че да не се налага евентуално и последващи промени. Но наистина това вече се превръща в практика на правна комисия. Закони, които се внасят наистина в насипно състояние, за един ден няма как да се изисква качество в крайна сметка от членовете на правна комисия. Това е сериозна и тежка материя.
Благодаря, господин Попов. Ще ви отговоря на становището и на искането. Искането ще го подложим на гласуване. Други изявления във връзка с дневния ред. Ако няма колеги, да дам отговор на колегата Попов във връзка с включването на точка първа от дневния ред. Колега Попов, и на мен не ми се искаше в този времеви порядък да пристъпим към обсъждане на този законопроект в точно този вид. Както многократно съм заявявал пред Комисията по правни въпроси, още от лятната сесия, ние работим във връзка с отразяване на предложение за изменение и допълнение в така наречения антикорупционен закон, закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Голяма част от тези въпроси сме обсъждали текущо и с вас. В интерес на истината, законопроекта и работата по него беше на финална фаза, когато в петъчния ден узнахме за обявяването на решение, тълкователно решение номер 4 от 2016 година. Аз не искам тук и в този дебат да коментираме скоростта на дебат по тълкователното решение и доколко ние в каква степен сме обвързани с тази скорост, с която съдиите от колегиите на Върховния съд се насрочват тълкователни заседанията по тълкователните дела. Но в петък бяхме изправени в ситуация на спешност и с оглед на диспозитива на тълкователното решение, така че по тази причина спешно извадихме от текстовете, които работихме, извадихме с тогашна номерация параграфи 24, 37, и 32 в отделен законопроект, който пак казвам с оглед спешността на намесата на законодателя е на ваше внимание. В понеделник обсъждах този въпрос с колеги от всички парламентарни групи, без вашата парламентарна група, защото смятам, че това не беше необходимо с оглед становището ви, което за мен е безсъмнително. Така че колегите бяха в известност по този въпрос. Някои от тях не успяха физически да стигнат до София, да подпишат законопроекта и да се присъединят като съвносители. По тази причина и като председател на комисията, затова съм подписал сам, за да има достатъчно време сега да не кумулирате аргумент, че не са изминали 24 часа от внасянето до обсъждането му. Пак казвам, това са три параграфа от общо 37, които сме готови да представим на вашето внимание. Оставалата част отправям покана към всички вас, след като се запознаете, ако прецените да се присъедините в отделение вече втори, макар той да е по съществото си така по-големия, по-обемния, по-изчерпателния законопроект. Но, тъй като тълкователното решение преурежда законодателната воля не от този парламент, не от миналия парламент, ако не от три парламента назад, по тази причина съм предложил на вашето внимание в режим на, не бих казал експресност, но в скъстени срокове, но съобразно правилника, да обсъдим този законопроект. Последиците от тълкователното решение вече са на лице. Има данни, че са прекратени дела. Ако искате да продължи тази законодателна практика, може да отложим за края на легислатурата на това народно събрание. За повече не може да се да реши. Други становища по дневния ред, дали има? Ако няма, колеги, ще подложа първо на гласуване предложението на колегата Попов за отпадане на точка първа от дневния ред. Който е за отпадането, моля да гласува за. 4 гласа за. Който е против, моля да гласува против. 10 гласа против. Който е въздържал се, няма въздържали се, не се приема предложението за отпадане на точка първа в дневния ред. При това положение подлагам на гласуване дневния ред така, както беше предложен. Моля, който е за, да гласува. 7, 8 гласа за. Който е против, моля да гласува. 4 гласа против, който е въздържал се, 0 въздържали се. Приема се дневния ред. Колеги, пристъпваме към точка първа от дневния ред. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, номер 854-01-87, внесен от Данаил Димитров Кирилов на 10 декември 2018 година. Гости по тази точка от Министерство на правосъдието, госпожа Цецка Цачева, министър на правосъдието, и господин Евгений Стоянов, заместник министър на правосъдието. От Министерство на вътрешните работи, господин Младен Маринов, министър на вътрешните работи. Господин министър, добре дошли. Това е за пръв път гостувате в тази комисия. И господин Красимир Ципов, заместник министър на вътрешните работи, от прокуратурата на Република България, господин Сотир Цацаров, главен прокурор, от Върховния касационен съд, господин Борислав Белазелков, съдия в гражданска колегия на Върховния касационен съд. Тук уведомявам колеги, че с писмена покана, отправена до председателя на Върховния касационен съд, той е поканен за участие в това заседание. Господин Панов е държал, имали сме предходни случаи, в които той е настоявал на писмена покана дори от председателя на Народното събрание. Затова сме изпратили и продължаваме да изпращаме писмени покани. Не сме получили отговор на писмената покана. Виждам съдя Борислав Белазелков, съдя в гражданска колегия на Върховния касационен съд, който предполагам, че ще вземе становище в един момент за това представлява или доколко и в какво качество изразява становище. Но при всички положения и като съдя на гражданска колегия, съдя Белазелков е участвал многократно в работата на комисията. Ние ценим неговото познание в гражданското право и гражданския процес. От Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, господин Пламен Георгиев, председател на комисията, и госпожа Антоанета Цонкова, член на комисията. Това са гостите. Благодаря, уважаеми гости, за реакцията и за това, че сте успели да реагирате на поканата за лично участие в това заседание. Представям накратко законопроекта, който обсъждаме. Законопроектът цели обезпечаване на ефективната работа на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. С него се отразява действителната воля на законодателя, възприета още с закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество, който е отменен и продължена с приемането на действащия закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, а именно упражняването на правото на иск за отнемане на незаконно придобито имущество да е самостоятелно производство, не обвързано от развитието на наказателния процес. При сравнително правен анализ между разпоредбата на член 2 от отменения закон, действащ от 2012 година до януари 2018 година, и аналогичната разпоредба на член 153, алинея 5 от действащия закон, се проявява смисълът и съдържанието на разпоредбите, като се определят две производства, развиващи се независимо едно от друго. Наличието на висящо наказателно производство и съответно влизането в сила на осъдителна присъда не е предпоставка за провеждането на иск за отнемане, като това съдържание на уредбите се извежда и при съпоставка на двата нормативни акта с закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, отменен, действащ от до 2012 година. До този момент предпоставка за сезиране на гражданския съд е било установяването на престъпно обстоятелство с влязла в сила присъда или решение, докато закона след 2012 година и сега действащия закон в сила от 2018 година допускат процедура по отнемане на имущество след провеждане от комисията на специална административна процедура, без да е необходимо наличието на висящо наказателно производство и съответно влизането в сила на осъдителна присъда. Със законопроекта се прецизират разпоредбите относно сроковете за извършване на предварителната проверка и за изготвянето на актовете от съответните длъжностни лица в фазата на специалното производство за гражданска конфискация и се регламентира, че неспазването на инструктивните срокове не се отразява на правомощията на комисията. Урежда се действието на закона по отношението на неприключилите проверки и производство пред съда по реда на закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество отменен и закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, като по този начин се цели в пълна степен защитата на държавния интерес и обезпечаване ефективността на гражданската конфискация. В допълнение на това кратко изложение ще добавя следното. Уважаеми колеги и гости, в мотивите съм представил и становището на 11-те съдии, които са подписали с особено мнение тълкувателното решение, като изцяло подкрепям тяхните мотиви, които са изразили в особеното мнение. Също така подчертавам, че спешността в голяма степен беше продиктувана от опита с тълкувателно решение да се приуреди, да се напише отново на закон, при което нямаше как законодателя да не потърси и да не подготви адекватна реакция. Аз не искам да влизам в дебат за съотношението на тълкувателните решения и тълкувателната дейност на Върховния касационен съд в последната една година с законодателната дейност, но смятам, че законодателят до сега многократно е давал добър пример в стремежа си да съобразя тълкувателната дейност на върховните касационни съдии. Примери за това имаме и в гражданското съдопроизводство и в наказателното такова. Пред вас признавам, не очаквах такъв резултат от това тълкувателно решение по така поставените въпроси. Изненадах се също така и от обстоятелството, че тълкувателното дело е било обсъдено само от Общото събрание на гражданската колегия, което безспорно е компетентната колегия по тази материя, погледнато стриктно юридически, но смятам с оглед колизията и характеристиката на специфичното производство по закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, аз лично очаквах този въпрос да се обсъжда от Общото събрание на всички колеги в Върховния касационен съд, защото административно-правното познание и наказателно-правното познание в конкретния случай би могло да бъде полезно за ясното разграничение на режимите и за правните последици. Аз ще спра до тук, ще запазя правото на изказване в последствие. По процедурата на дебата, колеги, възразявате ли да предоставим думата на гостите и след това да пристъпим към дебата? Уважаеми гости, на мен ми е трудно да конкретизирам покана. Отправям покана към вас, може би, господин Пламен Георгиев и комисията. Със становище или както предпочитете. Заповядайте.
Уважаеми господин Кирилов, уважаеми дами и господа народни представители, искам да започна с това, че наистина за мен има спешност и тя е чисто практическа. Вчера изнесахме информация, че се касае за 19 дела, които ще бъдат прекратени за повече от 21 милиона. цифрата продължава да нараства. Към днешна дата вече делата са увеличили с още две. Става дума за повече от 22 милиона. И колегите не могат да се снабдят с информация по всяко едно от 300 висящи, повече от 300 висящи дела в съда, какъв е точно статуса на наказателните производства, така че цифрата може да порасне още. Това мисля, че достатъчно ясно обосновава защо е необходима спешност от приемането на това решение, с което всъщност според мен ще се даде действителен израз на волята на законодателя. Защото волята на законодателя е напълно ясна според мен. И ще си позволя пред вас да цитирам мотивите към законопроекта, които са неразделна част от закона и които по незнайни за мен причини на нито едно място в тълкователното решение не са обсъдени. Или може би те изобщо не са обсъдени, просто защото са прекалено ясни. Чета какви са мотивите. Ето защо обсъждането, респективно оправдаването на проверяваното лице с влязла в сила присъда не може да е предпоставка нито пречка за предявяването на иск за отнемане на незаконно, за отнемане на имущество. Това са мотивите към законопроекта, които са част от законопроекта. Само че в това тълкователно решение се казва, че не само че са пречка, са абсолютна пречка. Тоест това тълкователно решение е категорично напълно срещу мотивите, зад които сте застанали вие като народни представители. Бих зачел и още други пасажи от мотивите, които също са пределно ясни. Двете производства нямат връзка помежду си, още повече, че наказателното производство може да бъде прекратено или обвинението да не бъде доказано по безспорен начин. Общите белези на различните модели гражданска конфискация се изразяват в това, че производството се развива и приключва преди да има влязла в сила присъда за престъпление от общ характер и че е насочено към имуществото, не към имуществото, а не към лицето, което го притежава. Презумпцията за невиновно се относима само към случаите на наказателно разследване и така нататък. Мотивите са толкова ясни, че аз лично се изненадах въобще защо беше повдигнат въпроса за тълкуване на действителна воля на законодателя, понеже тя е пределно ясна. Дали ще има гражданска конфискация или не, според мен, вие вече сте казали ясно и пред обществото, и приемайки този закон. Ако решите да няма гражданска конфискация, разбира се, такава няма да има, защото във вашата власт е да отмените. Вие сте народни представители, но това не е във властта на съда. Извинявайте, но съда, тълкувайки делата, може да ги тълкува от гледна точка на правоприложението, но не да дописва и променя съдържанието на закона. Правомощи единствено и само на народните представители на Република България. И с това решение, и според мен с тези безпротиворечиви текстове, категорично се променя действителната воля на законодателя, което е нещо много опасно. Според мен е намесването на една власт в правомощията на друга власт не бива да го допускате вие. Пак казвам, ако решите да няма гражданска конфискация, отменете този закон. Приемете друг закон, но това го направете вие. Българските народни представители. Не може да го направи съда, при положение, че толкова ясно е изразено вашето виждане по този въпрос. Тук не коментирам изобщо, между другото, в особеното мнение на 11-те съдии, с което, както разбрахте, се запознали и където съвсем подробно са заседнали именно мотивите съдиите и казват, че в тези мотиви всичко е толкова ясно, че няма какво да се разисква този въпрос. Даже засегнат и един друг въпрос, че между първо и второ четене при вас, ваши колеги са внесли предложение именно такова, при прекратяване на наказателното производство да се прекратява производството пред комисията. Това предложение вие, народните представители, сте го отхвърлили, защото ясно е било вашата воля да има гражданска конфискация вън и независимо от наказателното производство. Не се коментира изобщо в тълкователното решение член 2 на закона, който за мен също е толкова ясен. Производството по този закон се провежда независимо от наказателното производство срещу проверяваното лице и или свързаните с него лица. Какво по-ясно да каже законодателя? Това е коментирано единствено като становище на поддръжниците на другата теза, че са независими производства, но по никакъв начин не се оборва в това тълкователно решение. Особеното мнение отново и този текст е засегнат, като е подробно изложено, че текстът е ясен, безпротиворечив и няма какво всъщност да бъде тълкуван. Конституционното решение също е напълно ясно и аз отново ще си позволя, за да не са мои думи, просто да зачета само един абзац, който не знам как по друг начин може да се тълкува, освен по единствения възможен, а именно новото в оспорвания закон за отнемане полза на държавата на незаконно придобито имущество се състои в това, че развитието и изходът на воденото наказателно производство представа да са решаващи за отнемане на имуществото по гражданската претенция на държавата. Е, какво по-ясно да каже Конституционния съд? Той е безпределно ясен, но в момента де-факто с това тълкователно решение се отменя и волята и на Конституционния съд, най-висшия орган на държавата. Пропускам или може би само да маркирам, че представители на Висшия адвокатски съвет по време на изслушванията във връзка с тълкователното решение заяви, че това конституционно решение е много слабо и немотивирано. Може да се види в стенограмите. Аз мисля, че за един юрист да критикува решение на Конституционен съд в правова държава е, меко казано, признак на, нека го кажем, възпитание. Защото, извинявайте, ама това са устоите, на които се крепи правовата държава. Разделението на властите, всяка власт да има правомощията, вие творите законите, не друг орган, и дали законите съответстват на действителната воля, на Конституцията, може да го каже единствено и само Конституционния съд. Тази промяна на закона, реално, защото закона след това тълкователно решение реално се изменя, независимо, че под формата на тълкователно решение знаем по закон за нормативни актове, че то е задължително за всички съдебни, административни и други органи в страната. Всъщност, за мене категорично не е отговаряна действителната воля на законодателя и това, което е предложил господин Кирил с промяната, всъщност е... Той простичко казано на текста на тълкователното решение отговаря още веднъж на въпроса, който вие вече сте отговорили, но преведено на очевидно на езика на съда, на текста, който е заложен в тълкователното решение. По този начин отново се казва това, което вие сте казали и в закона, и в мотивите, и в изказванията на депутатите, видно от стенограмата при приемане на закона. Мотивите за това решение, както казах, според мен и според 11 съдии от Върховния касационен съд, са напълно несъстоятелни. Реално днес, всъщност, вие, депутатите, ще трябва да отстоите принципа за разделение на властите и да покажете, че в правовата държава се зачитат решенията на Конституционния съд. Защото, ако не го направите, за мене биха наистина били нарушени устоите на правовата държава. Още един щрих, не случайно законите се приемат публично. Виждате тук колко медии има, всички слушат, записват, отразяват, докато тълкователните решения на Върховния съд, както знаете, не са публични. Защото няма как чрез тези решения да се променят законите. Именно публичността на приемането на закони е част от процеса по приемането на законите и затова още веднъж ще подчертая, че е абсолютно недопустимо да се изменя закон с тълкователно решение и да се тълкуват безпределно ясни норми. Относно обратното действие на закона, също искам още един штрих, защото, както казах, актуалната справка е за сега вече повече от 20 дела. Те вероятно ще станат и още. Милионите ще са доста повече от 22 милиона, вероятно след като съберем информация за всички наказателни дела, колегите работят по страната. И реално, ако не се даде обратно действие на този закон, през промеждутъка до влизането в сила на този закон, всъщност реално ще се амнистират хора. И то ще се амнистират хора, които не могат да докажат според нас откъде имат своите доходи, защото видно и от решението на Конституционния съд и от вашия закон, мотивите към него, важен е източникът, дали има законен или незаконен източник, а всъщност сега вече Върховния касационен съд казва, че не е ръководещ източника, а всъщност важно е развитието на наказателното производство и по тези прекратени дела, които вече са прекратени или са влезли в сила оправдателни присъди, съдът е обвързан да ги прекрати и съответно тези пари с неустановен происход, просто да държавата да каже, аз не ги искам. Нека да си останат при тези хора, които не могат да обяснат откъде ги имат, но променяме закона така, че те си остават в тяхния патримониум. Държавата няма вече да да я интересува по тези дела, по които е прекратено наказателното производство, дали с присъда, дали е прекратено досъдебното производство. Тези пари вече не ги искаме и вече, както ви уведомихме, първият такъв случай вече е на лице. Случай за почти 2 милиона лева, вече е прекратен на първа инстанция и ако до наследата е обратна сила и втората инстанция евентуално след наше обжалване потвърди, този случай вече е приключен за комисията и още такива случаи за повече от 22 милиона, пак казах, ще бъдат приключени. Относно другото предложение за сроковете, само съвсем накратко ще маркирам. Там отново има тълкователно решение и аз също имам опасения, че отново се тълкуват без противоречиви текстове. Основният аргумент, между другото, на решението, което сложи, то е, мисля, че едно или две решения, може би господин Белзелко да ме поправи, може и три да са, не знам. Много решения има, че сроковете са инструктивни. От тази година има едно или две решения, може да са и три, пак казвам, не съм водил точна статистика. Основният аргумент е, че се нарушава член 6 на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. С оглед на това, че отнемането или ограничението на ползването на незаконно придобито имущество трябва да е законно установено и пропорционално, именно това ще бъде нарушено, ако неограничено във времето се въздейства неблагоприятно в правната сфера на проверяваното лице и тук забележете, от което въздействие то търпи вреди. Никакви вреди не търпи проверяваното лице по време на проверката от комисията. Всички проверки от комисията са под режим на служебно ползване. Едно лице може да бъде проверявано 1, 2, 3 месеца, една година, за него не настъпват никакви вреди. Вреди биха настъпили едва, когато се наложат обезпечителни мерки. А тогава, след налагане на обезпечителните мерки, вие, законодателите, сте приели, че има 3-месечен срок по закон от 2012 година за внасяне на иска в съда, а по отменения закон, най-първия закон, закона, така известен закона Петканов, имаме едномесечен срок след влизане в сила на наказателната присъда, но тук искам да ви обърна още нещо. Тълкователното решение за сроковете касае и първия закон, най-първия закон. Тоест, ако до 10 месеца ние не внесем иск за отнемане, се иска прекратяване на производството, защото срока също бил преклузиран. Всъщност това решение номер 323 от 2017 говори именно за този срок, което практически означава, че нито едно дело от тук нататък вече по най-първия закон няма как да бъде внесено. Делата, които са на производство, всички трябва да бъдат прекратени, защото по нито едно от тях ние няма как да спазим 10-месечния срок, защото смисъла на закона е да се изчака наказателното производство. Тоест аз изобщо недоумявам как може да бъде взето такова решение. Тоест, обесилваме първия закон, който продължава да се прилага, обесилваме втория закон с тълкователни решения на съда. Разбира се, това второто е под условие, не знам какъв ще е резултатът, това е чисто хипотетично, но според мен няма как, отново казвам, да се тълкуват норми, чието съдържание е пределно ясно в закона. Отделно от това, ние сме дали доста аргументирано становище, защо сроковете не са преклузивни, но така или иначе, да не ви занимавам, да не отнемам повече време. За мен това са два въпроса, които са безпределно ясни, не подлежат на тълкуване и пак казвам, ако се вземе някакво решение в противна посока, че т.е. нашата държава ще тръгва вече в посока да няма гражданска конфискация, тогава ние ще го предложим. Ние просто прилагаме законите. Това решение трябва да го вземете вие, като народни представители, а не съдът. Така че за мен, дори да считате, че не е редно да има гражданска конфискация в България, в конкретния случай, по конкретния закон, вие просто трябва да защитите волята на законодателя и разделението на властите в българската държава, защото другото би било, лично по моето нескромно мнение, много притеснително. Благодаря ви.
Благодаря, господин председател на КПКОНВИ. Уважаеми гости, господин главен прокурор, госпожо и господин министър, ако желаете, обръщам се госпожо Цачева, само да уведомя колегите, че преди откриването на настоящото заседание госпожа Цачева представи писмено становище по законопроекта, който ще внесем и заведем официално. Благодаря за това, госпожо Цачева, заповядайте.
уважаеми господин председател на правната комисия, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми гости, представители на медиите. Представила съм писмено становище, което отразява и изготвено по законодателството към Министерството на правосъдието, в което се взима конкретно отношение по отделните предложения за промени в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Накратко ще се спра, тъй като мотивите са по-обстойни. Няма да се позовавам на стратегическите документи, въз основа на които бе приет антикорупционния закон. Не ми се иска да се повтарям с позоваването на мотивите към него. Господин Пламен Георгиев вече го направи, но не мога да не акцентирам върху тези моменти, които ясно разграничават гражданската конфискация от наказателното производство, по което се търси наказателно преследване с налагане на съответното наказание по наказателния кодекс. А това най-ясно бих могла да изразя именно като припомня мотивите на законопроекта, внесен от Министерски съвет в Народното събрание и прият от всички вас, народните представители. Изтъкнато е изрично, че гражданската конфискация не представлява наказание за лицето. Наказателната отговорност се реализира в дейността на съдебната власт, която преследва извършителя на престъпната дейност. Много от случаите обаче е трудно да се съберат годни доказателства, които да са достатъчни, за да се стигне до осъдителна присъда и налагане на съответното наказание в наказателното производство. И в тези случаи необяснимото богатство може да бъде установено, а плодовете му да бъдат съответно проследени и отнети. Това е целта на гражданската конфискация като нов институт в европейското право, чрез който по гражданско правен ред се възстановява справедливостта чрез отнемане на незаконно придобитото имущество. Особено внимание е отделено на обстоятелството, че отнемането на това имущество представлява и превенция. Гражданската конфискация има възпираща роля за членовете на демократичното общество, освен от възпиращата роля на наказателното производство, на санкцията в един наказателен процес. То е и такова по отношение на проследяване на незаконно придобитото имущество и съответно възможност за държавата да възстанови справедливостта чрез отнемане на това имущество. В потвърждение на обстоятелството, че не съществува пряка връзка между наказателното производство и производство по отнемане на незаконно придобитото имущество, е фактът, че производството не започва единствено само на основанията, визирани в член 108, алинея 1 от антикорупционния закон. Искам да припомня на народните представители, че основание за гражданско производство, за предявяване на иск, изрично са посочени тези основания в закона. Ще ги припомня. Установено несъответствие в размер на не по-малко от 20 000 лева в случаите на член 46, алинея 4 и 5 и член 106, алинея 2, точка 2 от антикорупционния закон. Следваща хипотеза е при установен влязъл в сила акт, конфликт на интереси. Следваща хипотеза – уведомление от административно наказващия орган, когато има административно нарушение, установено влязъл в сила, което е от естество да създаде облага на стойност над 50 000 лева към момента на придобиването й и същата не може да бъде отнета по друг ред. Следваща хипотеза е неподаване в срок на декларациите по член 35, алинея 1, точка 2 или 4 от антикорупционния закон, това са така наречените и фактически декларации за имущество и интереси, освен ако неподаването се дължи на причини, за което лицето не отговаря. Тези основания, последните, които подробно изброих, нямат никаква връзка с наказателното преследване и наказателното производство. Така очерчаното от закона приложено поле на гражданската конфискация е потвърждение на тезата, която е изразена многократно в мотивите към законопроекта, че гражданската конфискация не представлява наказание и тя е нещо съвсем различно от наказателното производство. В този смисъл, предложения в параграф 1 текст за промяна на член, т.е. за създаването на нова алинея 6 в член 153, считаме, че още веднъж израз и в потвърждение на посочената по-горе воля на законодателя, която е въведена в закона и би представлявала ефективна регулация за постигане на посочените средства и цели на закона. По отношение на предлаганата нова алинея 7 в член 153 с параграф 1 от законопроекта, споделяме мотивите на вносителя, че срокът е инструктивен и не погасява материалното право на държавата за отнемане на незаконно придобитото имущество. От една страна, срокът по член 12 има за цел да гарантира и охрани правата на лицата, спрямо които се извършва проверката, като им даде възможност да участват в нея и да организират защитата си. От друга страна, срокът има за цел да създаде предвидимост в действията на комисията и стабилност в регулирането на това правоотношение. Това се постига с дисциплиниращия ефект на срока по отношение на дейността на комисията, но във всички случаи за административния орган, за нея, важи принципа за инструктивността на този срок, така че при извършване на определеното действие има такива правила, които са аналогични и за съдилищата. Не считаме, че само точните рамки на този срок трябва да се приема, че той е погасителен и на това основание да се прекратяват производствата, нещо, което за съжаление вече е практика в някои съдилища по някои конкретни дела. Ще се спра и по отношение на последния параграф, преходната разпоредба по-скоро, по отношение на даване на обратно действие, обратна сила на закона. Във българския правен ред няма изрична норма, която да забранява обратното действие. Уредбата на обратната сила на закона, дадена в разпоредбата на член 14 от закона за нормативните актове, потвърждава, че нормативен акт с обратна сила може да бъде прият, но само по изключение и то с изрична законова разпоредба. Въпреки че става въпрос за уредба на законово, а не на конституционно равнище, е ясно, че макар и по изключение, обратната сила се приема за допустима. Единствената изрична забрана за обратно действие на конституционно равнище се съдържа в разпоредбата на член 5, алинея 3 от Конституцията и се отнася до забраната да се търси наказателна отговорност за действие или бездействие, което не е било обявено от закона за престъпление към момента на извършването. Член 14, алинея 3 от закона за нормативните актове постановява, че не може да се дава обратна сила на разпоредби, които предвиждат санкции, освен ако те са по-леки от отменени. Ясно е, че по аргумент от противното, във всички останали случаи, обратното действие е допустимо тогава, когато законодателят с нарочна разпоредба предвижда такова. Всяко ретроактивно действие засяга по някакъв начин изискванията за предвидимост и за правна сигурност, но в някои случаи то би могло да се предприеме за допустимо тогава, когато конкуренцията на ценности показва, че постигнатия чрез придаването на обратно действие резултат е възстановяването на справедливостта. Считаме, че в този случай ще бъде защитена в пълна степен ефективното действие на закона и по тези причини в становището, което съм представила и на вас, на членовете на правната комисия, подкрепяме предложените текстове за изменение на антикорупционния закон. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо министър. Ще качим по бърз начин становището. Не успях в представенето да изложа аргументи и съображения, защо виждате параграф 3 в този вид, а не в вид на тълкователен закон. Мисля, че
в дебата с колегите ще имам възможност да обясня това като правна техника, но резултата е същия. Просто тази бързина ни постави в това състояние и дирихме най-бързия ефект, иначе трябваше да проявя още едно инженерство от големия законопроект, от този да изведа алинея трета в отделен тълкователен закон. Господин министър, стори ми се, че желаете. Заповядайте.
Благодаря, господин Кирилов. Уважаеми дами и господа народни представители, Министерство на вътрешните работи изцяло подкрепя текстовете от законопроекта за изменение и допълнение на закона за противодействие на корупцията и за отнемане на законно придобитото имущество, като смятам, че с този законопроект ще бъде възстановена възможността закона да постигне своята цел в пълен обем и да се защити държавния интерес по отношение на противодействие на корупцията като престъпление, чиято една от основните цели е придобиване на имущество и облаги, които не се следват. В тази връзка подкрепям и изказалите се преди мен. Министерството на вътрешните работи е част от цялата система, която работи по противодействие на корупцията. И за да сме ефективни, трябва да имаме ефективни средства за противодействие на този вид престъпна дейност. И аз смятам, че волята на законодателя е изразена в закона и трябва да направим всичко възможно тези инструменти, които са предвидени в него, да бъдат използвани ефективно. Благодаря.
Благодаря на министър Маринов за становището. Господин главен прокурор, желаете ли?
Уважаеми господин председател, ще взема становище, но само след като стане ясно дали ще има становище от Върховния касационен съд. Не е редно се изказва преди съда.
Благодаря. Съдя Белазелков, аз ще ви помоля да изразите становище, да уточните. Неудобно ми е да настоявам. Струва ми се, че след като председателя Панов е могъл да ръководи заседанията по това тълкователно дело, можеше и да прояви институционалност и зачитане на Конституцията, но се надявам да разберем какви обстоятелства са го препятствали за това. Благодаря.
Благодаря. Колега Кирилов, благодаря на останалите колеги и на гостите, които присъстват на това обсъждане. Аз, разбира се, нямам никаква представа какво е попречило на колегата Панов да дойде, не ми дължи отчет. Важното е, че представител на институцията е дошъл и мисля, че е все едно кой ги е представлявал. Протоколите от заседанията са публични, може да се види кой какво е казал при обсъжденията на съответното тълкувателно решение. Аз благодаря за това, че е дадена възможност на нас, колегите от Върховния касационен съд, да вземем отношение към обсъжданите промени, защото все пак тази гледна точка е важна. Разбира се, няма да коментирам до сегашните изказвания и всичко, което се чува в пресата, то не е необходимо, който се интересува, се е запознал. Искам само да обърна внимание, че не е само наказателната колегия на Върховния съд, но и гражданската колегия на Върховния съд смята, че престъпленията трябва да бъдат преследвани, че придобитото по престъпен начин трябва да бъде отнето. Не може да се живее от търговия с наркотици, от проститутки, от организирана престъпност. Не може с тези пари да се финансира тероризъм. Корупцията е отвратително явление. Този, който си позволява да забогатява от корупция, всичко, което е получил, трябва да му бъде отнето. Така че аз се надявам да не последвате на шеговития призив на колегата от комисията. Не бива да се отменя закон за отнемане на имущество, защото това е начин не само да спрем финансирането на тероризма, но и действително да възстановим, да отнемем това, което неправомерно отнето от обществото. Това е смисъл на този закон и всички ние изхождаме от това разбиране. Искам само да обърна внимание, че тълкователното решение е малко по-странно. Ще кажа и някои неща, но в никакъв случай няма да навлизам в дълбочина на нещата, защото няма смисъл. Но искам да обърна внимание, че тълкователното решение е само по втория закон. То не касае нито първия, нито третия, сега действащия. И в този смисъл, какво ще приеме Народното събрание във връзка с повдигането на обвинение, прекратяването на наказателното дело, осъдителния, неосъдителна присъда, това няма никакво отношение към тълкователното решение, тъй като действащия закон е категоричен, в него в прав текст е казано това, което е казано. Така че тези изменения, просто каквото реши законодателя, това да направи. Само защо го казвам това, заради това, което каза колегата Цачева, да, има разлика между втория и третия закон. Значи при третия закон, действително, основание за започване на проверка са няколко различни хипотези, докато по стария не беше така. Така че значението на тълкователното решение е доста по-ограничено от това, което се говори. На следващо място, хубаво е, че така от народните представители се обърне внимание на мотивите на колегите, които са подписали тълкователното решение, особено мнение, това са високо уважавани колеги на Върховния касационен съд и това особено мнение си мнение на върховни съдии. Цифрата няма значение. Обърнете внимание обаче, че всъщност спорът, който разреши това тълкователно решение, е какво е значението на прекратяването на наказателното преследване. Тоест, дали значението му е прави недопустим иска или има значение за основателността на иска. Значи това, което колегите, подписали особеното мнение, казват, това не би трябвало да има значение за процесуалната легитимация, т.е. допустим ли е иска, тъй като това има значение единствено за основателността на иска. Т.е. това е спора в гражданската колегия. За това, т.е. част от колегията смята, че последиците от прекратяването са процесуално правни, а другата част смята, че са материално правни и те трябва да бъдат въображени вече в решението по същество на делото. Така че нищо не е решено с това тълкователно решение. Знаете по принцип, че с тълкователните решения конкретни казуси не се решават. Там нещата се решават общо, а конкретните казуси се решават всяко дело по-отделно. Така че по този въпрос комисията каквото иска да направи, това си е в нейните правомощия, прави колегата Кирилов, независимо от това дали един законов текст е приет като тълкователен, автентично тълкуване от Народното събрание или е приет като текст за закон, неговото действие е едно и също, естествено, че това отвлизането в сила на тълкувания акт. Така че тук няма проблеми. Това, което притеснява съда, е всъщност ефективността на закона. Защото този закон, колкото по-ефективен е, толкова по-добре за българското общество. Разбира се, представите за ефективност, очевидно на съда и на другите държавни органи е различна. Проблемът е в това, че прекратяването на наказателното производство има значение за обоснованото предположение. А след това богословарното предположение, то съществува в текста на закона. И съдът, когато пише решението по същество, той трябва да напише какво е това обосновано предположение. И сега, вярно е, че в закона пише, че е обосновано предположение на лице, когато има голямо превишение. Но аз се съмнявам, че това е достатъчно за един съд и най-малко за съдилищата в Страсбург и в Люксембург. А засегнати се сериозно нечи и големи права, делото ще стигне и там. И въпросът е решенията да бъдат постановени по този начин, че да бъдат гарантирани абсолютно всички права на страните, така че решението да може да мине успешна проверка и в съдилищата в Люксембург и в Страсбург. Да, що се отнася до втория въпрос, там тълкователно решение няма. И аз не съм на мнение, че то касае трите закона. Струва ми се, че пак касае само втория. Възможно е да касае и първия. Аз, разбира се, не знам какво ще реши мнозинството във Върховния касационен съд, защото в това отношение ние сме малко като Народно събрание, решава мнозинството. Но това, което мен не притеснява, е, че в същото конституционно решение, на което всички се позоваваме, е казано, че наличието на предварителна проверка е гаранция срещу произвол. И че новия закон, третия закон, т.е. втория закон, по който се е произнесъл Конституционния съд, не е противоконституционен, защото е пропорционален. И той е пропорционален именно благодарение на тази предварителна проверка. Само, че същия Конституционен съд каза напълно основателно. Никакъв административен съдебен контрол върху предварителната проверка не може да има паралелен контрол от административния и от гражданския съд. Но ние не трябва да позволяваме тази предварителна проверка да бъде сведена до нула. Защото в момента, в който ние кажем тази предварителна проверка нищо не значи, тогава как ще обосноваваме пропорционалността на закона? Така че, действително, в Народното събрание може да реши всичко. Във връзка с сроковете, то може да установява както преклузивни, така и непреклузивни срокове. Те не са само инструктивни и преклузивни, дарението е по-широко, но народните представители в тази комисия знаят това. Така че, каквото каже народното представителство, за нас е все едно, е достатъчно да има яснота кой срок какъв е. Моето вътрешно убеждение е, че до сега Върховния касационен съд е решавал не само конкретните си дела, но и е постановявал тълкователните си решения според своето разбиране за действителното съдържание на закона. И общо взето, когато има противоречива съдебна практика, Върховния касационен съд би трябвало да е последният в тази държава, който да каже: о, закон е много ясен и няма нужда от тълкуване. След като се е стигнала до противоречива съдебна практика, струва ми се, че няма кой друг в тази държава да уеднакви тази практика. Благодаря.
Благодаря на съдя Белазелков за мнението, което изложи на нашето внимание. Аз само ще си позволя, без да е реплика, без нищо, каквото и да бъде. Това е закона за отнемане на в полза на държавата на незаконно придобито имущество отменен. Той е бил приет на 18 май 2012 година и по отношение на член 22 алинея 2 нито имаме корекция, промяна на Конституционния съд. Той текст си е бил стабилен от момента на обнародването от 18 май 2012 година, и той казва: Проверката започва и когато лицето не е било привлечено като обвиняем за престъпление по алинея 1, поради това, че е отказано образуване на наказателно производство или образуваното наказателно производство е било прекратено, тъй като следват 5 хипотези. Алинея 3 каза, проверката започва и когато наказателното производство за престъплението по алинея 1 е спряно и лицето не може да бъде привлечено като обвиняем, тъй като изследват пак 3 хипотези. Аз разбирам така неудобството на съдя Белазелков, той като цивилист се опитва да говори наказателна материя и на мен ми е трудно, но за мен те текстове и потвърдени, както и ви казвате, като пропорционални в решението на Конституционния съд, не знам каква противоречива практика е породила поставянето на този въпрос. Извинявам се, колеги, че направих това отношение, това уточнение, но наистина, нека да говорим с текстовете. Материята е сложна, не изключвам да има злоупотреба в интерпретациите, но аз тогава не съм бил народен представител. Така като гледам, освен колегата Лазаров, може би никой не е бил народен представител по Атанасова, но тя беше министър тогава и не е ясно в това. А ви, господин Цонев. Но аз да, така съм го заварял този закон и съм нямал никакво съмнение в... Даже тогава опоненти ме обвиняваха, че не разбирам смисъла и значението на гражданската конфискация. И госпожа Стачева сега не мисля. Извинявам се, колеги. Няма да нарушавам повече правилника. Господин главен прокурор, ако желаете, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, дами и господа, ще бъда съвсем кратък. Поводът за този законопроект е ясен за всички в тази зала. Това е едно тълкователно решение, което е постановено на 7 декември 2018 година по тълкователно дело, образувано, ако не бъркам, на 12 октомври 2016 година. Всички аргументи в подкрепа на този законопроект, позицията на прокуратурата е категорична и еднозначна за подкрепа на законопроекта, според мен се съдържат в особеното мнение на 11 върховни съдии. Без въобще да обременявам вашето внимание с цитати от него, аз ще се спра само съвсем накратко на 3 пункта от него. В особеното мнение се казва, че такова тълкуване, има се предвид тълкуването, каквото е прието с тълкователното решение, не отговаря на точния смисъл и целта на закона. В особеното мнение се акцентира на член 2 от закона, подложен на тълкуване, според който производството за отнемане на незаконно имущество се провежда независимо от наказателното производство. Най-сетне в особеното мнение, преждеговорившите го споменаха, се акцентира на решението на Конституционния съд по Конституционно дело 6 от 2012 година, където Конституционният съд съвсем ясно, недвусмислено и неподлежащо на каквато и да интерпретация казва, че гражданската конфискация на имущество с незаконен източник не е обвързана с развитието на наказателния процес и приключването му с влязла в сила присъда. При това положение аз считам следното, че тълкуването, което се предлага на закона с тълкователно решение 4-2016 година, всъщност е въпреки закона и при ясна воля на законодателя. Въпреки решението на Конституционния съд по Конституционно дело 6-2012 година. Аз дори не мога да кажа, че това тълкуване дописва закона. Това тълкуване просто променя закона. При цялото ми уважение към съда, съдът не създава закони. Той има единственото право да ги прилага. В конкретния случай единственият начин да се приложи точно закона или по-точно действителната воля на законодателя е приемането на този законопроект. Между прочим, това е единственият начин да се възстанови справедливостта, която според мен е крещящо нарушена с това тълкователно решение. Благодаря.
Благодаря, господин главен прокурор. В уважаеми колеги, от гостите има ли желание за още изказвания? Ако няма, дебатът е открит за народните представители. Заповядайте, колеги. Господин Крум Зарков. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми госпожи и господин министър, уважаеми господин главен прокурор, уважаеми господин председател на комисията, уважаеми съдия Белазелков. Поводът да се включи в дневния ред точка е без съмнение тълкувателното решение, това, което ние трябва да обсъждаме. Тук е закон. Естествено, едното не може да бъде разглеждано извън другото, имайки предвид и мотивите на самия законопроект. Затова бързам да кажа следното. Първо, уважаеми господин председател, не е нужно да сме били народни представители, за да се запознаем с дискусиите, които са се водили тогава, а и те са отбелязани доста подробно и в двете, и в тълкувателното решение, и в особеното мнение, по-скоро в особеното мнение, между другото. И кристално ясно е, че законодателят през 2012 година е имал за цел да отвърже така наречената гражданска конфискация от наказателното производство. Не само, че е ясно, всъщност това е идеята на този законопроект. Затова се променя така наречения закон Петканов, за да може да се отвърже с влязлата в сила присъда, който той постановяваше. Така че тълкувателното решение в частта му, която е подкрепена също самото тълкувателно решение, от тази гледна точка може да бъде разглеждано като изненадващо, това да се разбираем. Но материята е сложна. И ако внимателно сте слушали и сме слушали съдия Белазелков, което без съмнение сме направили и сме прочели мотивите на особеното мнение с те съдии, ще видим, че всъщност това отвързване на наказателното производство от гражданското производство по конфискация по закона от 2012 съвсем не е толкова очевидно, колкото са си мислили депутатите тогава и колкото е изразено в мотивите. Поради проста причина, че и тук беше казано, че съдиите във Върховния съд са спорили в продължение на две години, толкова е трябвало горе-долу тълкувателната процедура, дали евентуалното прекратяване на наказателното производство има отношение към допустимостта или към основателността на иска. Тоест някакво отношение има, въпреки различните презумпции, въпреки различните конструкции, които са залегнали в този закон. И когато казвам, че материята е сложна, не мога да разбера бързането за нейното решаване. Още по-малко мога да разбера това бързане за нейното решение, след като очевидно волята на вносителите на сегашния законопроект е той да влезне в сила от 23 януари. Тоест това бързане сега, да решите една сложна материя, от която 41 съдии трудно са стигнали и не са стигнали в крайна сметка до консенсус за един следобед, е необяснимо. За съжаление, освен необяснимо, то може да допринесе и допълнителни проблеми във връзка с гражданската конфискация, включително с делата, които остават в така наречения вакуум между тълкувателното решение и сегашното произнасяне на Народното събрание. Аз няма да влизам във въпроса дали е трябвало процедурно по-добре да е тълкувателно решение или отделен законопроект. Така сте решили, така сте го въвели. Първо, вие сам казахте, че има огромен закон, по ваши думи цитирам ви, който се готви по закона накратко казано антикорупция. Това ще е четвъртото изменение, ако броим и това, на този закон на законите, към който имаше немалко критики. От него сте били извадили три параграфа, за да решите този сложен казус. Толкова бързо сте ги извадили, че имало хора, които физически не са успели да дойдат да ги подпишат. Това са начин на работа по една изключително деликатна материя, която засяга от една страна огромен държавен интерес, огромен обществен интерес, а и човешки права, не трябва да забравяме, защото в тази контекст с конституционните решения, които споменахме и които между другото създават противоречие с тълкувателното решение. Вие го решавате
в петък трябва да се изгласува. Защо? За мен не е ясно. В такава степен е бързано, че закона, който потретвам, но няма да казвам повече, е изключително сложна материя и няма практически еквивалент в Европа. Поправете ме, ако греша такава комбинация. Съдържа в себе си грешки, като например, пълен член, печатни грешки и подобни. Тоест, той е правен наистина в някаква динамика, която не е обяснима, пак казвам, с оглед на факта, че сте предвидели той да влезне назад във времето. Не казвам дали е правилно или неправилно. И по същество, за да не отнея прекалено много от времето ви. Сега, например, съставяте нова алинея 6 и 7 на член 153. Член 153 в момента, сега действащата алинея 5, беше направена именно за това и постановява еднозначно, говорим за сега действащия закон, съдебното производство започва и продължава независимо от прекратяване на наказателното производство. Тук не може да имаме, не може да има тълкование, нали така? Сега вие добавяте, уточнявате в нова алинея, че не съставят законова пречка за съществуването и надлежното упражняване правото на иск за отнемане на законно придобито имущество в полза на държавата, прекратяването на наказателното производство, с което повтаряте алинея 5, или влизане в сила на присъда, с която подсъдимият е признат за невинен. Еми това уточнение, ако трябва да му търси, ако трябва да му търсим, как да кажа, ако не сме приятели на гражданската конфискация, какво ще кажете за влизане в сила на присъда, с която се подсъдимия признат за виновен. Тя представлява ли пречка или не представлява? Имайки предвид съществуването на алинея 5, която е обща. И сте решили да изчистите въпроса. Естествено, не сте го написали, че представлява, защото във вашето съзнание и в съзнанието на всеки, който чете закона нормално, е очевидно, че това е така. Защото в крайна сметка връзка между наказателното производство и гражданското производство има поне логична. Продължавам на следващата алинея. И за подписалите закона подсъдимият е с пълен член. Седма алинея. Неспазването на срока за извършване на проверката по член 112 не води до прекратяване на производството пред съда, не е основание за недопустимост на искането по алинея 1. Сега член 112 на сега действащият закон съдържат три алинеи. Две са важните. Първият казва, че срока е една година по проверката, ако грешат си председател. Вторият, че той може да бъде удължаван веднъж с 6 месеца. И практиката, доколкото съм запознат, съдебната практика е, че той е инструктивен. Но това не значи, че той е без никакво значение. И когато не е спазен, комисията оповестява и казва на съда защо. Сега има две или три решения, които казват, че е обратното и вие искате да изпреварите следващото тълкователно решение, с което всъщност, искайки тази разпоредба, потвърждавате тълкованието на съда, срещу което се борите, тъй като когато обяснявате изрично, че неспазването на срока не е основание, вие в крайна сметка казвате, че до сега, след като е нямало тази норма, това е било. Ясно е защо в параграф 2 се създават две алинеи. Едната, естествено, е свързана с факта, че първият закон, както се нарича, закона Петканов, закона Кушлев, както решите да го наричате, изискаше влизане в сила на окончателна присъда за пристъпването към процеса на отнемане. И затова вие казвате, че той се допълва до сегашния ред. Но ако това е така, и ако това така правите, то тогава не си решавате проблема с сроковете по тълкователното дело, което виси и което казвате, че засяга и този закон. Защото в този случай, ако това е така и той е по досегашния ред, вие ще доведете точно на ситуацията, от която бягате по отношение на тези производства, които са започнали в първия закон. По отношение на новата алинея 2, неприключените проверки и производства, се довършват по реда на този закон, всъщност ние вие предлагате да обърнем идеята, която беше заложена преди 10 месеца, в началото в януари месец, когато закона влезна в сила и когато беше записано обратно. И тук въпросът ви е процесуален. Аз не мога да си го представя, това задавам го и като въпрос. може би съдя Белазелко, с цялото ми уважение към вас. Ако да предположим, че съдът, гражданския съд е прекратил окончателно едно дело, заведено от комисията. И то е прекратено. Сега, вчера или онзи. И сега с тази норма ние го... Какво го правим точно? Как ще реагира съдът след влизането в сила на тази норма? Любопитно ми е да знам. Ще отмени сила влезното в сила решение.
Висящи дела няма да се изказват.
Разбирам, че няма да се изказват и аз не държа го. И накрая, разбира се, има въпроса за влизането в сила на закона и датата му да влизане в сила в обратната дата. Сега министърът на правосъдието ни припомни закона за нормативните актове и това, че това е възможно. Конституцията. Има и доста конституционни дела по този въпрос. Струва ми се, че преимуществото на решаване на този казус, ако той е трябвало да бъде решен от Народното събрание, това е така. Щеше да бъде по-чисто състъпователно решение, именно за да се избегне този момент. И завършвам със следното обобщение. Тълкувателен закон. Простете. Големият проблем е на гражданската конфискация в български тип е намесата на наказателното производство. Това е ясно от самото и начало. От началото то беше предпоставка в първия закон, след това имаше за цел само да ограничи кръга проверявани лица. Тоест това беше идеята на законодателя, така както аз се разбирам през 2012 господин Георгиев. Идеята беше наказателния закон, определен брой престъпления, да ограничат проверяваните лица, за да не трябва комисията да проверява всички. Тоест това беше идеята на НЦ. Само че вместо да изчистваме тази идея, какво направихме? Отменихме този закон и създадахме нов, още по-сложен, с още по-голямо оплитане между гражданска и наказателна процедура, защото комисията придоби и други функции. И в крайна сметка гражданската конфискация като концепция и като постижение беше заплашена най-вече от приемането на новия закон, който дароса лош пророк, но те първа ще създава противоречиви тълкования и проблеми при правоприлагането. Поради тези причини, разбирайки много добре сложния казус, пред който сме изправени, аз мисля, че предложеното решение законодателно не е коректно, то най-вероятно ще създаде повече проблеми, отколкото ще изгреши и ние ще се въртим в един порочен кръг, вместо практиката да изчиства малко по малко една чужда и за нашето право концепция, която е гражданската конфискация. Поради тази причина няма да подкрепим закона.
Благодаря на колегата Зарков. Колеги, имате възможност за реплики към изказването. Господин главен прокурор, след това господин председателя на КПКОМПИ.
Господин председател, аз няма да участвам в дискусията на народните представители, защото нямаме становище. Искам само да кажа, при цялото ми уважение към комисията и с безкрайно извинение, моля за разрешение да напусна поради служебен ангажимент. Благодаря.
Аз ви благодаря за това, че успяхте да вземете участие в дебата, докато пожелавам успешна работа. Господин председател на КПКОМ. Господин министър, знам, че...
Остана ли? Поступили ли?
Чакайте да... Може ли се пак да ми... Може ли... Пак само липсващо. Моля ви се, бе!
Главен секретар. Съгласувано ли е това с президента? Очаквате ли скоро да излезе указ за назначаването?
Има предложение за вземане на длъжността главен секретар на Министерството на вътрешните работи. Спазвал съм процедурата по съгласуване с президента. Днеска беше гласувана кандидатурата на Министерски съвет. Предстои продължаване на кандидатурата и предложение за издаване на указ от президента. Така че ще коментираме, когато приключи цялата процедура.
Кога чакате да приключи?
Не мога да имам очаквания.
А кой ще ръководи столичната полиция при това положение?
Искам да караме последователно. Като се случи това нещо, в зависимост от това какъв ще е резултата, ще решаваме и последващите действия. За кандидатура, която да е съгласувана съгласно процедурите.
А с президента съгласувана ли е тази кандидатура?
Това казах, съгласувана е съгласно процедурата, която поверява закона.
Той ви го обсъдите, той го хареса.
Съгласувателна процедура, така е описано в закона и това е извършено. И на наше писмено предложение за евентуалната кандидатура се връща с съгласувано с президента на Република България.
Да ли пише какво?
Съгласувано с президента на Република България.
Тоест няма проблем да бъде заедно.
Казвам ви какво пише.
Колеги, благодаря.
Министър, вие как гледате на поредния бонус на писмото, което изпратиха различни грантови организации, съсловия на адвокати, Елзинския комитет до Еврокомисията, срещу намерението и да отпадне мониторинга в нашата страна на правосъдие и вътрешен ред. На база на какво ви прилича едно такова желание, то от българи срещу България?
Не мога да коментирам желание и намерение действия на
писмото е изпратено.
Да, изпратено е, след като изпратено, някой има някаква цел и цели с това писмо. Нещо, аз коментирам резултата, който е залегнал в доклада и смятам, че ние като държавни институции и всеки български гражданин би трябвало да подкрепя институциите в посока да стигне до там, че този му е кратен, тъй като смятаме, че нашата държава заслужава да е да има доверие в нейните институции и тя го показва с волята и с действията, които предприема.
Господин министър, ще има ли коледни бонуси и стимули за полицаите, които ежедневно са на протести?
В момента обсъждаме с дирекциите, които се занимават с управление на бюджета, осигуряване на ресурси за заплати и възнаграждения. И така и в срещите с синдикатите съм ги уверил, че при приключване на абсолютно всички плащания по параграф персонал в бюджета, всичко това, което остане, ще предприема действие да го разпределя равномерно всички, но не мога да се ангажирам с сума, която да ви кажа в момента, тъй като още не е приключил периода за изплащане на възнагражденията за декември месец. Така че моята воля е да дам на колегите това, което ми позволява бюджета.
Говорите ли сте вече за нова среща за условията в арестите и затворите с Министерството на правосъдието и прокуратурата?
Ние правим постоянни срещи.
Не тази, която трябваше
да се стигне миналата среща.
Не, нямаме инициатива при мен. Поне не ми е докладно.
Защото ако ви
вие опразните от съдържание, после ще се чудим как да оправдаваме пропорционалност.
Благодаря на съдя Белазелков за неговото отношение. Други. Господин Занков, желая ли, но не е дуплика, а отношение на отношение, становище към отношение. И аз ви благодаря. Колеги, други изказвания. Господин Пунбал, господин председател, може би ще повтори част от доводите на съдя Белазелков по отношение на алинея 7. Спомнете си тук, може би някой си спомнят, обсъждахме, имаше една фигура на вечно обвиняем. Тук се редка, че продължаваме с фигурата на вечно проверяем. Наистина, давностните предпозивните срокове, те са институти в правото и именно за това се в правото, което каза и госпожа Чачева, за да има предвидимост, да има стабилност. Няма нищо лошо в тях. По отношение на линия 7, аз мисля, че така записан текста, наистина ще даде повече проблеми и на съда, и на комисията включително. Защото наистина трябва да се знае кога възниква едно право и кога той е погасен от давност. Отдавно се погасяват възможността на държавата да преследва и за едни от най-тежките престъпления. А тук на практика няма погасителна давност. Което мисля, че не е добро за развито на правото или въобще. Това искам да споделя по отношение на линия 7. Другите 1, 2, 6 линия, параграф 1 и 2, колегата Зарков изрази и той нашето мнение. Така че наистина, това вероятно той ще бъде прецизиран, но ще бъде приятно следва да се прецизира наистина първо и второ четене. И отново с опит на това какво в крайна сметка ще бъде постигнато с промяната. Защото ние тук променя вече един закон, който е от мене.
Благодаря на колегата Попов. Реплики към изказването. Не виждам реплики. Други, които желаят да се изкажат, да вземат отношение.
Да, заповядайте, извинявайте, аз може би за да довърша и мисълта си, ние разбираме трудностите, пред които изправя на комисията в момента. И точно с оглед на това, че искаме да бъдат те преодоляни, но не считаме, че това е начинът, по който могат да бъдат преодоляни. Ние наистина няма да подкрепим закона, но ние ще се въздържим. Това не е много начинът, просто
да благодарим. Благодаря, колега Лазаров, за това.
Уважаеми господин председател, уважаеми гости, аз ще бъда съм кратък, ще бъда някакъв факт. Конституционно дело номер 4, ако не се лъжа, решението е 13-2012 година, образувано по искане 59 народни представители, колегите от БСП, обявяване на противоконституционност, говоря общия принцип гражданската конфискация. И сега разказваме тези процедура, защото се касае за борба с корупцията и от една или друга форма прилагането на законите. Ще подкрепим, няма да подкрепим, ще се въздържим. Очевидно се подкрепим. Конституционният съд, Върховният конституционният съд изглежда тогава в становището си пред конституционният съд, това конституционно дело е заявил, че закона отговаря на основи излезен за грешка по отношение на давността. Като е поискал и други текстове, Конституционния съд да се произнесе относно конституционното съобразност, но не тези, за които сега говорите, по които се произнесат тълкователните решения. По отношение на принципа, зависима ли гражданската конфискация от наказателното производство. Тоест, този принцип Конституционния съд поне ще е и в мотивите на Върховния конституционния съд. е правилно, че поставя въпрос за бъдете на първаната производство, така както е записано член в това. Да, 2016 година, 10-ти месец е образувано това делото, когато след 2 години Върховния касационен съд се произнася. Повода е друг дел 2016 година. Що се касае до това, което беше споменато безобразно искане, сигурно е, аз вярвам, че така има в практиката, има и вярвам да поставите господин Резълда, той е съвестна Бог, върховен съдия, и сигурно би казал, че не по-малко и такива решения, що се касае до срокове и до съдържание, стигат към върховния конституционен съд, съвсем други закони по което не означава, че ние заради няколко решения или за някои такива акта, възможностите на съдъкът иска, ако счита, че е нарушение на закона със събиране на наказателство. Нормално е да се произнесе с съответ някакво същото наказателно, когато говорим за граждански дела. Но заради 2 или 3 или 5 такива случая, изцяло за произнасяне в тълкователно решение, а идеята на тълкователното решение са пак го има към практика. А че има такива случаи, сигурно и ще продължава да има. Както и в цялата сфера на правораздаването. Благодаря.
Благодаря, господин Лазаров. Колеги, реплики към изказването на господин Лазаров. Ако няма реплики, няма реплики. Други изказвания. Колегата Митев.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми гости. Аз и колегата Бултов ще подкрепим предложения законопроект. Няма да се спирам на мотиви, те са подробно изложени в самите мотиви на законопроекта. Няма да ги преповтарям. За съжаление, за пореден път правна комисия се налага да приема законодателни изменения по повод на съдебна практика, в която се тълкуват законодателни актове в разрез с основния заложено законодателно основното заложено законодателя идея за съответната норма и основната цел, която се постави с тях. Можем да се спомним от още миналия мандат, имахме подобни изменения в ЗУСИС и подаване възоснова пак на съдебна практика не от Върховния касационен съд, това беше от Върховния административен съд. Сега сме изправени пред подобен казус и аз смятам, че редно и логично е в такива случаи законодателния орган, който има съответните правомощия, да вземе отношение и да изрази ясно било в тази форма, която колегата Киров предлага или действително въпрос между първо и второ четене, дали трябва да е закон за тълкуване. Така че да се изрази ясно какво е искал законодателя да каже съответната норма, след като нямаме необходимото разбиране в органите на съдебната власт, които смятат, че в този случай законодателя има нещо различно предвид от това, което той действително е смятал и го е казал в нормите на закона. Благодаря за вниманието.
Благодаря на господин Митев за изказването. Реплики към изказването на господин Митев. Аз ще взема реплика под формата на реплика. Всъщност ще използвам процедурата за следното уточнение. Правно-техническата дилема за алинея, параграф 3, който виждате, действително беше да се отдели параграф 3 като тълкователен закон, тъй като по силата на закона за нормативните актове, тълкователният закон има действие от момента на действието на самия нормативен акт, т.е. датата, която е посочена тук, 23 януари 2018 година, автоматично щеше да определи времевото действие съгласно законодателството на тази разпоредба. С оглед, пак казвам, за да не стават два проекта на закони, които да процедираме при положение, че имаме готовност да представим разширено, цялостно, бих казал, в голяма степен всеобхватно изменение и допълнение на този нормативен акт. По тази причина е предложена тази редакция и за процесуална икономия. Но нека всички колеги да се чувстват свободни за предложения между първо и второ четене. Тоест, аз за себе си като вносител съм убеден, че правният ефект е идентичен в двата случая. И представено като ЗИД, и представено като проектозакон за тълкователя закон. Това ми беше уточнението. Други реплики, ако има към изказването, няма. Желаете ли дуплика? Господин Дмитрев не желае дуплика. Други изказвания, колеги. Колегата Хамид, колегата Милков. Колегата Хамид, колегата Милков и господин Цонев, ако желаете.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, скъпи гости, ние също ще подкрепим внесения законопроект. Аргументите са ни същите, с които сме подкрепили приемането на законопроекта като цяло и съвпадат с прочетените мотиви на вносителя на законопроекта, приет миналата година. Ние сме убедени, че се касае за гражданска конфискация, която е насочена срещу незаконно придобито имущество и няма как това непременно да се обвързва с изхода на евентуално наказателно производство. Именно за това то се движи и по гражданско правен ред. Така че моите забележки по-скоро са дали е необходим третия параграф, колеги. Дали е нужен въобще, за да се постигне целта, която вносителя на този проект цели, дали тази цел не се постига с наличието на алинея първа от параграф 2, защото тази норма има незабавно действие и не е по общо приетия принцип на следващата алинея, че заварените производства се довършват по досегашния ред. Тук принципът е, че не приключите проверки и производства и по отменения закон. И по този се приключат по този закон. Аз мисля, че тази норма изцяло покрива целта, която е имал вносител с мотивите си. Ние дискутирахме по проекта вчера на парламентарна група на заседание. Колеги изразиха своите резерви от необходимостта и от това да преценим дали са на лице тези изключения и този обществен интерес, за да пристъпим към използването на норма с ретроактивно действие. Аз мисля, че няма как този законопроект да бъде сравняван с един друг, при който аз лично като вносител съм внасял норма със ретроактивно действие. От тогава обществен интерес беше огромен. Тук също не казвам, че е малък. Колкото до сроковете, аз съм на мнение, че между първо и второ четене могат да бъдат направени предложения, които да удължат сроковете в самия закон, които да дадат възможност на комисията да си свърши работата. Особено ако се предвиди и норма, която регламентира допълнителен срок при правна помощ, международна правна помощ. изтичаме двойно сроковете, но така редактирана нормата, мисля, че няма да... Не изглежда съвсем добре юридически издържан. Ние ще си направим нашите предложения между първо и второ четене, но подкрепяме целта, подкрепяме философията на внесения законопроект.